50 languages.
4.
Empat.
À l'école.
Di sekolah.
Où sommes-nous?
Ada di mana kita?
Nous sommes à l'école.
Kita ada di sekolah.
Nous avons cours.
Kita ada pelajaran.
Ce sont les élèves.
Itu pelajar.
C'est l'institutrice.
Itu ibu guru.
C'est la classe.
Itu kelas.
Que faisons-nous?
Apa yang kita lakukan?
Nous apprenons.
Kita belajar.
Nous apprenons une langue.
Kita belajar sebuah bahasa.
J'apprends l'anglais.
Saya belajar bahasa Inggris.
Tu apprends l'espagnol.
Kamu belajar bahasa Spanyol.
Il apprend l'allemand.
Dia belajar bahasa Jerman.
Nous apprenons le français.
Kami belajar bahasa Prancis.
Vous apprenez l'italien.
Kalian belajar bahasa Italia.
Ils apprennent le russe.
Mereka belajar bahasa Rusia.
Apprendre des langues est intéressant.
Belajar bahasa adalah hal yang menarik.
Nous voulons comprendre les gens.
Kami ingin dapat mengerti orang.
Nous voulons parler avec les gens.
Kami ingin berbicara dengan orang.